Godātie deputāti, turpinām Saeimas sēdi pēc pārtraukuma. Darba kārtībā ministra prezidenta Māra Kučinska ikgadējais ziņojums Saeimai par ministru kabinetu paveikto un iecerēto darbību. Turpinām debates. Vārds deputātam Ivaram Brīveram.
Labdien, dāmas un kungi! Premjerministrs šodien ziņojumā tomēr pieminēja tādu lietu kā reģiona problēmas, sakot, ka Rīga nav visdūra, bet gan atvērta plauksta. Varbūt vēl tomēr ir trešais variants. Rīga ir piga, ko Rīgas kunga rāda reģioniem. Kučīnas kungs arī teica, ka reģiona mērķis ir dot darba spēku Rīgai un pie Rīgai. Kam es nevaru piekrist? Taču tas var notiek. Viņš arī minēja, ka 5% iekšzemes kodu ikgadējais pieaugums ir vienīgais ceļš, kā attīstīt reģionus. Taču ziņojumā nekur nav redzams, kāda ir bijusi ekonomiskā izaugsme reģionos. Latvijā kopumā 2017. Gadā tā esot bijis 4,5%. Vai tāda tā bija ar Kurzemē, Vidzemē, Latgalē? Šāda data man nav. Taču man ir citi dati. Iedzīvotāju skaits. 2017. Gadā, salīdzinot ar 2010. Gadu, Latvijā iedzīvotāju skaits samazinājies par 8%. Rīgā tas ir par 4,8%, pie Rīgā par 2,4%, taču Zemgalē par 10%, Kurzemē par 11,8%, Vidzemē par 12,1%, Latgalē par 14%. Man teiks, ka tā nav, kā saka, šīs valdības vaina, ka šī valdība sāk darboties tikai 2016. Gada janvārī. Nu, tad pastīsimies šo statistiku pa pēdējiem diviem gadiem. 2016. Gadā Latvijā kopumā par 0,1% samazinājies iedzīvotāju skaits apmēram tikpat ar 2017. Gadā. Taču 2016. Gadā Zemgalē par 1,2%, Kurzemē par 1,4%, Vidzemē par 1,5%, Latgalē par 1,8% viena gada laikā. Nu, tad droši vien iedzīvotāji nesajūt šīs valdības darbības pozitīvās sekas, jūs teiksiet. Kā bija 2017. Gadā? Un šeit šie skaitļi visi ir lielāki, ja mēs skatāmies ne tikai uz relatīviem, bet pat uz absolūtiem skaitļiem. Zemgalē tā tad mīnus 1,6% pret 1,2% 2016. Gadā, Kurzemē mīnus 1,9%, Vidzemē 2,1%, Latgalē 2,3%. Kas absolūto skaitļos Latgalē 6327 cilvēku vārds, ko gada laikā ir pazudusi apmēram tādu pilsētu kā Balvi. Oponējot premjerministram, apgalvošu, ka ekonomikas izaugsme nav vienīgais ceļš reģiona attīstībai. Drīzāk otrādi. Īstais ceļš reģiona attīstībai ir infrastruktūras attīstība vai vismaz saglabāšana. Taču, vai var saglabāt infrastruktūru iedzīvotāju bēg prom? Skolas jāslēdz, ceļus nav vērts remontēt. Redziet tā, ka diemžēl es gribu secināt, ka šis stāsts, ka Latvija pamazām iztukšojās. Un te runāt par kaut ko, lūk, un tā tad, jā, protams, ko tur darīt. Lūk, Latgale varbūt tikai sevišķis pilkts piemērs. Pagājušā gada decembrī bija Latgalē, kur Rīgas kungi daudzkārt teikuši, nu, Latgalē tur tādi maz attīstīti cilvēki dzīvo, tā ka, redziet, man klausoties, ko šie Latgales cilvēki runāja, likās, ka viņi ir, ja ne, nu, vismaz tikpat attīstīti un zinoši, kā tie Rīgas kungi, un ja es tur būtu sācis runāt par inovāciju fondu vai tehnoloģiju attīstības programām vai struktūra reformām, visticamāks Rīgā būtu atgriezies uz zilāts. Tāpēc es klausījos, ko viņi stāsta. Lūk, labi, es tādu laiku trūkumu darbūt visu neuzskaitīšu, bet katrā ziņā viņi izteikta, no, pirmkārt viens pavisam acīm redzams secinājums. Saka, jūs te Rīgā pie Rīgā, lai aizvestu baļķi, nocirst tos kokus uz Rīgas ostu, pareiķiniet, kāds jums ir izmaksas, kāds mums ir izmaksas, ja mēs to no Latgales vedam. Par obligāto iepirkumu komponenti, to, ko viņi teica, es no šīs tribīnas baidos atkārtot. Nu, lūk, tā ka vārds, ko tā ir tā lieta, Labi, es neprasīšu papildu 2 minūtes, bet varbūt ļoti īsu otru, ko es gribēju pateikt. Ir tāda lieta kā demogrāfiskā piramīda. Paskatieties, kas ar viņu noticis. Varbūt pēc 50 gadiem cilvēki teiks, mums laikam karš te ir bijis. Tāds roks miera laikā nenotiek. Tie cilvēki, kuri ir dzimuši gadu simtu miļā, tur ir bedra. Lūk, nu tā pabeidzot, gribētu novēlēt saules mūžu Latvijai, ko es varu dar tikai piebilstu, ka Latvija nav tikai geogrāfiska vieta, bet arī valsts un tauta, kas šeit dzīvo, un ja nebūs latviešu tauts, tad nebūs ar Latvijas aicinu to nepieļaut saules mūžu Latvijai.
Vārds Paldies. Deputātam Arvīdam Platperam. Vai deputātiem ir iebildumi par abu debašu laiku apvienošanu? Iebildumu nav.
Cienījumā saimnes priekšsētāji, augsti godātais ministri, prezidenti, ministri, cienījumie klātsošie. Ļoti centos rūpīgi izlasīt šo ziņojumu gada par padarīto un atzīšos kārtējo reizi man nekas nepārsteidz. No līdzīgām atskaitēm iepriekšējos gados. Ja izlasa un kopā ņemot pacenšās saprast līdz galam viss jomas, liekas, ka viss rit normāli, visi paredzēti. Protams, mums ir kaut kāda sīkuma, kuri mums kam mums būtu jāpievērš uzmanību, un mēs to notiek darīsim, un visi ir runāts nākotnes formā, ka tad būs labāk, tad būs labāk. Diemžēl, To nevar protams, daudz, kas likās loģisks un saprotams un arī atbalstāms. Bet, diemžēl, to nevar attiecināt uz manu nozari izglītību un kultūru. Šajās nedaudzējās minūtēs ir ārkārtīgi smagi un grūti skrupulozi pateikt savu viedokli. Tāpēc es mēģināšu saīsinātā formā runāt par lietām. Ir pagājuši 27 gadi, neatkarībai, bet ikdienā dzirdam, ka izglītībā nekas nav sakārtots pilnībā. Un viss atrisināsies ar jauno izglītības standartu un programmu manā nozarē. Eiropas fonda piešķirtie līdzekļi 3 miljonu eiro e-skolai, 3 miljonu pirmskolas restruktūrizācijai, 3,5 miljonu eiro profesionālo un skolu tīkla sakārtošanai. Tagad tiek tērēt 34 miljoni jaunā standarta un satura izstrādēja. 4 miljoni tiks paredzēti plus vēl valsts finansējums kopumā tūpi 8 miljoni skolotāju valsts valodas kvalitātes paaugstināšanai, lai varētu kārtot ar 21. Gadu eksāmenus valsts valodā. Ļoti vēlējos ziņojumā uzzināt jūsu, ministra prezidenta, viedokli, pirmkārt par IZM departamentos, dienestos un centrā strādējušo valsts ierēģņu darba profesionālo vērtējumu. Vai iztērētie līdzekļi 50 miljonus un ierēģņiem izmaksātās dāsnās algas par projektu vadīšanu ir devuši iecerēto. Otrs, vai nevajadzētu izglītības reformu sākt ar pašas ministrijas reformu? Treškārt, kāpēc valsts subsidētajos masu medijos ļoti skopi vai vispār nemaz netiek vispusīgi atspoguļoti visi saimas komisijā un šeit no tribīnas teiktie citi viedokļi. Viņus vienkārši neatspoguļo un tautē rodas priekšstats, ka tikai vienīgais labais ir tas, ko taisa koalīcijas partijas. Tagad nedaudz par ziņojumu konkrētāk. 16. lapspusē jūs rakstat. Valsts pārvaldes reformu plānā paredz paaugstināt valsts pārvaldes cilvēku resursu kvalitāti. IZM valsts kvalitātes dienesta ierīnas darbiniekam, referentam ar maģistra doktora grādu, mēneša alga ir 680 eiro, uz rokas 534. Vai var prasīt kādu un vispār var prasīt kvalitāti no šī darbinieka? Otrais, 23. Lapusē jūs rakstāt, ir pabeigta profesionālās vidējās kultūra izglītības iestāžu reorganizācija. 2 gadu laikā izveidojot 5 profesionālās izglītības kompetenču centrus. 2 Rīgā, 1 Ventspilī, Daugavpilī, Liepājā un nodrošināt materiālās bāzes uzlabošanu. Man ir jautājums, kāpēc Zemgales novadā šāds centrs nav, bet Rīgā ir 2. Trešais, 2000, un tas ir vislielākais, man neizskaidrots jūsu uzrakstītais. Jūsu ziņojums ir datēts ar 2018. Gada februāru. Jūs rakstat, 2017. Gadā noslēgsies, vai tad nākamais ir 2017. Gads būs? Man šķiet, ka tas jau beidzies pusotru mēnešu atpakaļ. Ceturtais, pieņems pedagogu darba samaksas pieauguma grafiks laika periodam no 2018. Gada 1. Septembra līdz 2022. Gada 31. Septembrim. Decembrim jums ir tajā rakstīts. Varbūt ministris jums ir nepareiz uzrakstījis. Un tas būs 900 eiro. Trešajā lapusē jūsu ziņojumā ir rakstīts vidējā alga 2017. Gada 3. Ceturksnī 925 eiro. Jau tuvākā laikā pārsniegs 1000. Un jautājums pēc 3 gadiem, cik te jūs plānojat skolotājiem, vai tas nav nihilisms pret cilvēkiem, kur iegūš augstāko izglītību un gatavo mūsu triecienu maiņu, kas mainīs Latvijā visu, kas vien jāmaini. Piektais, lai veidotu talantus nepieciešams īstenot, nevis varētu rakstīt, un es gribētu izlasīt, mēs beidzot veiksim pasākumus talantīgo skolēnu spēju attīstīšanai. Nē, jūs rakstat, nepieciešams īstenot, bet varbūt, ka nav jāīsteno, varbūt, ka nav nepieciešams. Kaut 80 pasaules zinātnieki, neirologi un psihologi muzicēšana atzīst par vislabāko līdzekli skolēnu spēju, augstāko domāšanas prasmi attīstīšanā. Šķiet mūzikas nozara speciālistiem vēl ilgi nāksies jūs visu sabiedrību pārliecināt šajā jautājumā, kad muzicēšana ir tikai izklaide. Mēs pret to cīnāmies. Jūs taču nesaprotat, kad skolā jāuzlaboja viens priekšmets, kas tiek nepārtraukti grendēts. Visiem klātesošiem deputātiem un sevišķi izglītības ministram derētu iepazīties ar nozaras pedagogu pratiķu kritiski teiktajam par kompetenču pieejā balstīta vispārējā izglītības projekta mīnusiem un kļūdām. Ja projektu ieviesīs bez korekcijām, tad būs, nacionāļi, paklausieties, latviešu valodas statusa pazeminājums. Jūs cīnāties par latviešu valodu. No galvenā mācība priekšmeta tā kļūs par tikai vienu no apgūstamajām valodām, jo statusā pielīdzināta svešvalodām. Otkārt, voluntāru mācību priekšmetu pārbīdīšana mācību jomās, piemēram, literatūra, kas agrāk bija kopā ar latviešu valodu, pievienota mākslām, datorīgi pievienota tehnoloģijām, bet nevis matemātikai, kā ir normālās attīstītās valstīs. Mācību priekšmet kultūras izpratne un drāma, kuriem līdz ieviešanai nebūs sagatavoti skolotāju mācību saturs. Es varētu vēl un vēl teikt tieši par šo saturu, kas ir ārkārtīgi svarīgs, lai būtu normāli.
Platvierkums, jūsu debašu laiks ir beidzies. Jā. Jūs varat lūgt vēl papildus.
Vienu teikumu, eksperiments ar visu valsts izglītības sistēmā nav pieļaujams. Un labāk pacīnieties ar savu skapīti, kurā ir salikti lieli līdzekļi, un jūs viņus lietojat. Paldies par uzmanību.
Vārds deputātam Artusam Kaimiņam.
Labdien, cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, labdien, ministra prezidenta kungs. Protams, šodien var runāt arī par to, ka ministra prezidenta kungs ir vainīgs pie tā, kā ārā 15 grādu sals. To var darīt, un iespējams arī tur ir Kučinskis kungs vainīgs. Bet tas, ko es gribēju jums, Kučinskis kungs, teikt, redzēt, tā situācija ir patiesībā briesmīga. Jūs iestākāt savu ziņojumu ar to, kas ir noticies pēdējās nedēļas laikā Latvijā. Es uzskatu, ka jūsu pienākums, Kučinskis kungs, ir pēc iespējas ātrāk sasaukt preses konferenci. Jums ir vesela PR-istu komanda, paņemiet no aizsardzības ministrijas, paņemiet no ārlietu ministrijas, paņemiet no saviem PR-istiem, sasauciet preses konferenci, startautisku preses konferenci ar tulkiem angļu valodā, nopērciet kaut vai CNN-ā reklāmas laiku un dodiet savu paziņojumu par to, kas valstī ir noticies pēdējās nedēļas laikā. Cilvēki ir neziņā, cilvēki nesaprot, kas notiek. Neziņa rada tikai un vienīgi baumas. Un šajā baumu mākonī mēs šobrīd visi dzīvojam, un nevienam nav informācijas, bet jūs, Kučinska kungs, esiet viena no pamanāmākajām sejām starptautiskajā arēnā. Mūsu vārds ir iedragāts nenormāli. Tas būs vesels paaudzes laikā, kamēr mēs viņu dabūsim atpakaļ. tas, kas šobrīd ir noticies. Ja mēs vienkāršiem vārdiem runājam, tad padomājiet, kāds kokteils no tā sanāk. Ceturtdien tiek izlaists sprūds par pusmiljonu. Piektdien tiek paņemts Martinsons, iesēdināts iekšā. Sestdien Rimšēvits tiek iesēdināts iekšā AB banka un visas kopā un cilvēki domā, ka Dievs, kur es dzīvoju. Kāpēc man nav nekāda informācija par to? Prezidents iznāk vakardien ārā un pasaka absolūti neko. Kučinska kungs, lūdzu, sasauciet preses konferenci un pasakiet Latvijas iedzīvotājiem un visai starptautiskajai arēnai, kas ir noticies un sargājiet mūsu Latvijas tēlu. Šis ir ļoti vitāls, svarīga lieta. Šāda te degradācija mūsu tēlam vēl nav bijusi. Jums tas ir jāizdara, tas ir jūsu pienākums tagad to izdarīt. Un te nav vairāk jābūt kaut kādiem partiju kariem, kurš te ir pār pret vai kā tam līdzīgi. Šis ir mūsu valsts tēls starptautiskā arēnā. To izlabot no šīs tribīnes nevar. To var izdarīt tikai un vienīgi jau augstākajā ešalonā. Un tas ir jādara Kučinska kungs jums, jo Vējoņa kungs to nemācēja vakar izdarīt. Tas ir tas, uz ko es jūs aicinu.
Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Labdien, kolēģi! Dižais domātājs Vinnijs Pūks. Atsevišķās auditorijās viņu var saukt par dižo domātāju. Tātad, dižais domātājs Vinnijs Pūks ir teicis, vajag darīt tā, kā darīt vajag, bet darīt tā, kā nevajag darīt, nevajag. Šo pirmkārt var attiecināt uz šo diskusiju ietvaru. Manuprāt, šī pilnīgi absurds, iedomājieties. Valdība strādājas veselu gadu, diskusijas formāts ir kāds? 5 minūtēs. Ir vairāk deputātiem vairāk ne vairāk kā 5 minūtes diskutēt par to, ko valdība darīs veselu gadu. Manuprāt, tā ir pilnīga saimas darba profanācija. Ar šādu attieksmi mēs uzskatām un parādām, cik Latvija ir demokrātiska republika. Un kāda vieta šī demokrātiskā republikā ir parlamentam? Gandrīz nulle. Par ārpolitikas debatēm, kas ir par neko, mēs diskutējam, tur bija 10 minūtes. Jums, kolēģi, nešķiet tas absurdi? Man liekas, tā ir nopietna viela pārdomām un izmaiņām kārtības rullī. Ja mēs runājam par valdības darbu, Kučinska kungs, jūs teicāt, Latvija attīstīsies, tik tiešām Latvija attīstīsies, bet tikai kā? Ja jūs nevarat atbildēt uz to, kur ir, ja jums nav risinājumi par to sagaidāmo darba spēka tirgus krīzi, ja jūs to nevarat pateikt, tad tā ir viena lieta, kas liek nopietni aizdomāties par to, kā mēs attīstīsimies. Ja jūs joprojām nevarat pateikt, kā mēs mūsu ekonomiku padarīsim inovatīvāku, ja mums joprojām nav savas nacionālās inovācijas sistēmas, tad šī attīstība, par ko jūs runājat, par Latvijas attīstību, tas apmēram tāpatās kā braukt ar ledus gabalu pavasarī pa straumi uz leju. It kā viss notiek lieliski, straumi mūs nest, mēs it kā virzamies uz priekšu, kļūst aizvien siltāks, bet patiesībā ledus gabals kūst. Un ja mēs pat nepagūsim sagatavot šo savu jauno laivu, šo savu jauno ekonomiku, kas balstītu uz inovatīviem pamatiem, uz zināšanu ekonomiku, tad atvainojiet šāda Latvijas attīstība, uz kurien jūs vedat, tas ved mūsu valstu uz iznīcību un mūsu tauta arī uz iznīcību. Uz nabadzību un uz iznīcību, diemžēl. Jo globālā pasaulē labklājība spēs nodrošināt tikai tie, kuri spēs šeit izveidot zināšanu ekonomiku. Tā ir jauna ekonomikas paradigma, kas ir atnākusi. Kā savulaik, tas bija ar rūpniecību. Tie, kuri spēja industrializēties, tās bija labklājības valsts, kuras joprojām domāja, ka lauksaimniecība ir pats galvenais, uz ko var pelnīt, un lekanas zemes aizgāja nebūtībā. Tagad notiek analoģiska situācija. Jūs secinājumus neizdarat. 5 minūtēs gandrīz neko nevar pateikt, bet pāris lietas, ko es gribēju pieminēt par autoceļiem. Tā ir lieta, tulītās, kā sāksies pavasaris, būs lielas problēmas. Jūs neesat atbildējuši, kā tad 19. Gadā atradīs to iztūkstošo 60 miljonus. Mēs zinām, ka tur nāk klāda 20-30, bet Eiropas struktūra fonda aiziet daudz vairāk prom. 20. Gadā vispār iestājas vakars uz ezera. Kāpēc tas tiek noklusēts? Nāciet un pasakiet, kā jūs to risināsiet? Kā šos mīnus 200 miljonus mēs dabūsim atpakaļ? Par e-veselību. Jūs stāstat, ka jūs viņu sakārtosiet. Bet atvainojiet, ja jūs joprojām nevarat pateikt, kas par ko ir atbildīgs un kas nav īsti kārtībā, tad kādas ir cerības, ka tālāk kaut kas mainīsies? Kāpēc jūs joprojām neesat uztaisījuši neatkarīgu kompetentu auditu par šo veselību? Kāpēc jūs vairāties to darīt? Un tas viss liecina par to, ka vienkārši gatavojas kārtējā afēra par nākošajiem 10 miljoniem veselībā. Nu, un, protams, atlikušajā laikā es nevaru nepieskarties enerģētikai. ziņojumā jūs pieminat varonīgi par to, ka tas ir kā viena no saviem panākumiem, kad ir nopirkts Connexus. Bet kāpēc jūs joprojām no sabiedrības slēpjat, par kādu naudu tas ir izdarīts? Cik mēs esam samaksājuši? Tas joprojām tiek slēpts, un tas liek domāt, ka tā ir vēl viena kārtējā Citadeles cienīga afēra, kad par sabiedrības naudu tiek glābti esošie bijušie no jau Connexus akcionāri no sarūkoša biznesa. Un vienīgais, kas bija gatavs šīs akcijas nopirkt, un par tādu summu tā bija valsts. Un tādējādi rūpējoties nevis par valsts un sabiedrības interesēm, bet par šo akcionāru interesēm. Otra lieta, protams, ir OIK reforma. Tas, kas notiekās ar OIK. Viens ir reforma. Jau tā, ka jūs divus gadus atpakaļ šeit bijāt, kad jūs pieņēmāt šo visu, es jums no šīs tribīnes brīdināju, ko tas viss beigsies un kāpēc šī vispār reforma tiek īstenota. Tātad viņa tika īstenota vienas šauras grupas interesēs uz visu pārējo rēķina. Un es jūs brīdināju par to, ka tiklīdz šie pārējie sapratīs, kas ir noticies, viņi nāks un vilks šo deķītu uz savu pusi un mēģinās iestāstīt, ka tagad atkal kaut kas ir jāmaina. Un tas arī noticis, tagad ir atnākuši zemnieki un zemnieki vēl savu deķīti. Un, protams, tas, kas tiek piedāvāts šis risinājums, šeit jau risinājuma nav, tiek vienkārši piedāvāts tagad atkal no vieniem pleciem pārlikt uz citiem pleciem. Un kas te būs nākošie? Labi, nākošie būs citi uzņēmēji, kas atkal atnāks un teiks, a tagad tas uz mūsu rēķina tiek risināts. Un beigās, kā arī visām reformām, tas, kas par to visu samaksā, būs cilvēks vienkāršais.
Zariņkurs. Vai deputātiem ir iebildumi par abu debašu? Nav.
Jā. Paldies. Nu, lūk, un rezultātā būs tas, par ko es jūs kolēģi jau tagad atkal brīdinu. Vienkārši sabiedrībai nāksies par to samaksāt. Mums tiek solīts, ka ar OIK reformu notiek nopietna cīņa. Un pat nocitēšu, kas tiek rakstīts valdības ziņojumā. Lai novērstu negodprātīgu rīcību, OIK nozarē 2018. Gadā tiek pilnveidots normatīvais regulējums komersantu uzraudzības pastiprināšanai, kā arī turpinās OIK staciju auditu. Premjerministrs kungs, jūs vispār esat redzējuši tos grozījumus. Gribētu jums pateikšu vienu no priekšlikumiem šī grozījumā. Tur ir tiek paredzēts šajos grozījumos, ka komersants turpmāk varēs trīs reizes tik pieķerts, pirms viņam tiks atņemta šī OIK atļauja, piecu gadu laikā. Trīs reizes, tātad viņš var turpināt, nedarīt, izpildīt, mēs viņam turpināsim maksāt, un tikai, ja mēs viņu pieķeram, pat tad viņam dot iespēju, ka viņš vēl var turpināt to visu darīt, un viņa trīs reizes jāpieķer piecu gadu laikā. Un tagad, ja mēs paskatāmies, kā ir ar šīm pārbaudēm, tad šīs 39 stacijas, viņas jau vairāk kā 5 mēnešus tiek pārbaudītas. Pavisam ir 400 stacijas. 5 gados vispār pat vienu reizi viņas nevar pārbaudīt. Tas nozīmē, ka īstenībā tiek veidots normatīvas regulējums, nevis lai novērstu negodprātības rīcības, bet lai nodrošinātu vēl turpmākas negodprātības rīcības šī nozarē. Ministra kungs, jums tiešām nav neviena ministra ekonomika, ko varētu iecelt par ekonomikas ministru, kurš kaut ko saprot no enerģētikas un sakārtot šo nozari. Ja jums tādu cilvēku nav, es to varu izdarīt. Premjerministra kungs, mēneša laikā es jums apsolu, es atrisināšu OIK aferas stāstu, un tad jūs varēsiet tālāk atkal ļurināt savā mierīgajā garā un darīt to, kas tur notiekās. Ja jums tik tiešām rūp to atrisināt, nevis turpināt piesekt šo aferu. Šī afēra ir elementāri atrisināma, vienkārši vai kādam ņemt nākt un rīkoties sabiedrības interesēs, nevis savu sponsoru un tumuču interesēs. Es aicinu jums nopietni par to padomāt. Paldies.
Vārds deputātei Astrīdai Kariju.
Godātā Saeimas priekšsēdētāja, premjera kungs un ministri, godātā Saeima. Vispirms par valdības ziņojumu. Kā vienmēr, ziņojumam ir divas daļas. Viena no tām ir kritiskā daļa, kam ir vislielākais laika posms veltīts, un otra daļa ir tā daļa, kas novērtē atzinīgi to, kas ir uzsākts, padarīts un tiek virzīts uz priekšu. Un varu teikt no sava skatījuma un arī no to cilvēku skatījuma, kuri dzīvo reģionos, ka reformas vairākās frontēs vienmēr no sākuma nes ciešanas, bet pēc tam veido attīstību. Ja runājam par izglītības reformu, tad tie progresīvie pašvaldību vadītāji, kuri redz lietas, kopsakarībā saprot, ka skolu optimizācija ir faktiski neizbēgama no vienas puses, jo mums vienkārši nav skolēnu. Un ja mēs minām, ka mums 3 reizes samazinās skolēnu skaits, bet skolu tīklus paliek esošajā līmenī, tad kaut kas nav kārtībā jau ar mūsu mājām. Runājot par 6-gadīgo bērnu uzsākšanu 1. klasē, faktiski man ir lūgums, lai ministrija atrastu līdzekļus, līdzīgi kā finanšu ministrija atrada līdzekļus, lai reklamētu nodokļu reformu par to, kā ir plānots 6-gadīgam bērnam uzsākt šīs mācības 1. klasē, ka būtiski tas neatšķirsies no bērnu dārza 6-gadīgās formas un arī būs skolotājs un skolotāja palīgs un bērns līdz 5 atradīsies un ja vēlēsies ar gulēšanas režīmu. Tās lietas ir runājamas un stāstāmas, bet tagad es pievērsīšos varbūt pie ļoti sāpīgas tēmas, ko Zariņa kungs pieprasījuma komisijās, nu jau es nepateikšu, cik mēnešus runā, un tas ir saistībā ar OIK sistēmu. Par cik esmu arī pieprasījuma komisijā, un lai varētu šo jautājumu izprast, esmu centusies iedziļināties un arī kontaktēties ar personām, kuras šādu uzņēmēju darbību veic. Un varu teikt to, ka Saimai kopumā būtu jāuzņemas atbildība, jo zaļās enerģijas stratēģiju aizsāka 90. gadu vidū, bet 2005. gadā, 5. maijā Saima pieņēma lēmumu, pieņēma likumu, enerģētikas tirgus likumu, kurā tika iestrādātas Eiropas parlamenta un Eiropas padomes direktīvas, un kuras direktīvas respektīvi nosaka, ka iekļauta norma, ka elektroenerģijas obligātā iepirkuma izmaksas, kas radušās publiskajiem tirgotājiem iepērkot elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, vai maksājot garantēto maksu par elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu, sedz visi Latvijas elektroenerģijas gala lietotāji proporcionāli savam elektroenerģijas patēriņam. Tātad no šī brīža, no 2005. gada, ir izstrādāti uz šīs bāzes ministru kabineta noteikumi, kuri, protams, ir mainījušies laika gaitā. No 5. gada ekonomikas ministri ir vadījuši 10 ministri. Jūs prasat ministra maiņu, kur paliek pēctesība, kur paliek iestrādnes, jo līdz ar ministru mēdz arī aiziet departamenta cilvēki. Tas bija pēdējais apliecinājums, ka 16. gada februārī darbu sāka esošais ekonomikas ministrs Arvils Ašradins, enerģētikas departaments faktiski bija iztukšots. Cik resursu ir nepieciešams, lai šādu departamentu atjaunotu ar darbiniekiem? Protams, šie ministru kabineta noteikumi no 5. gada noteica to, es varu turpināt vēl 2 minūtes.
Vai deputāti neiebilst?
Noteica, ka tie, kuri šo atjaunojumu enerģiju arī ražo, kad viņu iepirkuma cena 2 reizes pārsniedz tirgus cenu, līdz ar šo pārējot tātad tirgotāju cenu. Līdz ar to tie bija OIK maksājumi. Viņi dalījās 2 daļās, bija valsts atbalsts un bija patērētājiem jānosiedz 2. daļa. Šo valsts atbalstu laika periodā noņēma un viss palika uz patērētājiem. Ministru kabineti noteikumi tika izstrādāti. Mēs visi varam paskatīties valdības un ministrus, kas to izdarīja, paspējot demisionēt pēdējās 2 dienās pieņēma ministru kabineta noteikumus, kas bija labvēlīgi šeit zaļās enerģijas ražotājiem, kas nenoteica faktiski uz vietas izbraukt, pārbaudīt, pieņemot šīs stacijas, kas atļāva tātad 2-kāršu tarifu šīm stacijām un 10 gadus no pieņemšanas brīža un pēc tam nākamos 10 gadus jau ar nedaudz mazāku atbalstu OIK sistēmā. Līdz ar to šī valdība un ministrs ir uzņēmies sakārtot OIK sistēmu, kas nav vienkārši, kas nav, jo mēs dzīvojam visi tiesiskās paļāvības principos, mēs dzīvojam tiesiskā valstī un šobrīd notiek audits. Tātad kontrols grupa strādā, lai auditētu OIK sistēmu pēc jēgas un būtības, kā arī notiek iekšējais departamenta audits par lēmumu likumību. Un uz šo brīdi 39 riskantās stacijas tiek auditētas, 8 no tām jau ir anulētas licences, un atlikušās būs februāra beigās ziņojums par atlikušām 39. Šobrīd notiek OIK sistēmas sakārtošana, bet šī ažiotāža ir tāda sajūta, ka kāds grib pieturēt un bremzēt tikai kā interesēs, nevairs sabiedrības. Paldies!
Vārds deputātam Gunāram Kūtrim.
Ministra prezidenta kungs, cienījamie ministri, kolēģi, par visu valdības ziņojumu, protams, nav iespējams izdiskutēt. Es vēlētos pievērst uzmanību tikai vienai lapas pusei un vienam ziņojumā esošam punktam. Tas ir 4. Punkts, kurš runā par reformu izglītības jomā. Es saprotu, ka katrs ziņotājs vienmēr sabiedrībai grib pasniegt to savas darbības labo pusi, un arī šajā ziņojumā divos teikumos ir pausts slavinājums uzsāktai izglītības iestāžu reformai, un ar to arī visa analīze beigusies. Saprot, ka vienā ziņojumā laikam visu sarakstīt nav iespējams, ir tīpaši to, kas varbūt ir radījis problēmas. Man liekas, ka risinot šādu reformu, un iespējams, ka arī citās jomās, īstenībā valdībai ir viena liela problēma, un manuprāt, tā problēma ir daudzos jautājumos. Proti, katrs jautājums tiek risināts šauri šī viena jautājuma kontekstā, nerisinot valstī jautājumu kompleksu, jeb sistēmiski. Man liekas, ka šīs izglītības iestāžu reformas, jeb optimizācijas plāns ir uz mehāniskiem skaitļiem saskaitot pateikts, ka mēs tādā veidā ietaupīsim valsts izdalīto finansējumu valsts budžetā, šauri izprastai jomai, proti tikai kā nodrošināt mācību procesu. Lozungs publiski tiek pateikts, ka tas viss ir vērsts uz izglītības kvalitātes uzlabošanu. Bet liekas, ka izglītības kvalitātes slēpjas ne jau lielajās skolās, jo ir inkubatoros. Aplūkojiet Latvijas vēsturi pagājušā gadsimta 20. 30. gados. Cik bija skolu skaits liels toreiz, uz cik bērniem? Un kāds līmenis izglītības jomā tika sasniegts Eiropas valstu vidū Latvijā. Ja mēs paskatāmies izglītības ministrijas statistiku, tad pēdējo 9 gadu laikā ir slēgtas 104 skolas. Sakiet lūdzu, kādā caurajā maisā pazūd tie budžeta līdzekļi, kas bija atvēlēti šo skolu uzturēšanai? 104 skolas. Šobrīd ir palikušas 773. Tas nozīmē, ka visu laiku pumpējam izglītībā naudiņu, skolas slēdzam, un slēdzot skolas vienalga budžeta pietrūkst. Vai konvejer tipa lielās skolas izveidojot, tiešām mēs nodrošināsim arī personību veidošanu? Vai skolās mums vairs nav svarīgi cilvēciskuma audzināšana? Vai vispār audzināšana mūsu lielajās skolās tad ir vajadzīga? Bet tas jau neesot valdības jautājums. Galvenais nodrošināt kvalitatīvu mācību procesu. Es šeit vēlētos pievērst uzmanību vienai no šīs reformas aktuālām tēmām, tas ir internātskolu likvidēšanai. O nē, ne likvidēšanai, vienkārši valsts budžetā finansējums nebūs paredzēts, lai to dara vietējās pašvaldības. Man liekas, ka ne ministrs, ne valdības pārstāju nav aizbraukuši internātskolās un aplūkojušies, kas tur notiek. Ja tiešām uzskata, ka Latvijas novados ir bagātās pašvaldības, kuras par saviem līdzekļiem var uzturēt internātskolas, ja valdība uzskata, ka tie 2000 bērnu, kas internātskolu gadījumā vairs nemācīsies šajās skolās, tiešām visi apmeklēs skolas, viņu ģimenes ir tādas, kas domās, lai bērni būtu paēduši, sasildīti un apgūtu izglītību kaut kādu, tad man liekas, ka šeit valdība ir ievesta kaut kādos maldos. Reālā situācija tāda nav. Lauku reģionos skolas, protams, ir arī sava veida darba devējs. Ticiet vai ne, slēdzot vienu skolu, paliek bez darba 20-30 cilvēki. Pirms pensiju vecuma skolotājiem netiek piedāvāts ātrāk pensionēšanās. Savukārt jaunākie skolotāji dosies uz novadu centriem vai uz lielajām pilsētām. Un tā mēs palēnītēm veidosim, ka lauki būs tukšāki un tukšāki, jo šo jauno ģimeņu bērni neies vairs uz lauku skolām, viņi ies uz pilsētas skolām. Proti veidosim Rīgu un dažus lielos reģionus ar lielajām skolām. Un visbeidzot, varbūt šai jautājumā derētu paskatīties arī, kas notiek ar valsts drošības jautājumu. Šīs skolas, kas atrodas lauku reģionos, ir pie robežām tuvāk, paliks tukšākas, iedzīvotāju skaits tur paliks mazāks, un tad mums zaļie cilvēciņi varēs drošināk tiekšā, jo lauki paliek tukši. Un izglītības sistēma ir viena no tām, kas tomēr to varēja arī mazlietiņu piebremzēt. Paldies!
Vārds deputātam Jānim Urbanovičam.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, ministra prezidenta kungs, ministri, deputāti, kolēģi. Ir ļoti labi saprotama tā pozīcija, kāda ieņem ministra prezidents Kašinskis un valdība, un viņai ir objektīva attaisnojama, jo problēmas, kādas būtu risināmas valdībai jebkurai, ir lielas un radīt stabilitātes un tādas drošības sajūtu ir ļoti svarīga. Bet svarīgi, lai tas nebūtu vienīgais, ko valdība iedveš, proti, ka viņa jūtas labi. Tik tiešām premjeras Kašinskis ir visu ministru draugs un balsts. Un ir apmierināts ar katru ministra darbu, un ministrs, jebkurš, tāpēc ir apmierināts arī ar ministru prezidentu. Tāda viens otra apmierināšanās ir uzteicama lieta, ja tam seko arī kādu darbu. Man gribētos arī, ka pēc šī kieksīša atskaites ziņojuma un debatēm tomēr iestātos kādas fāze, kad sāktos domāt, kā apmierināt to tautu, kura nebrauc un nebrauc prom. Jo, ja paklausās Kašinska kunga ziņojumā, ka viņš gribētu, lai Latvijā policēji dzīvotu vidējā labklājības Eiropas līmenī, tad ir skaidrs, ka tie, kas netiek līdzi tam vidējam līmenim Eiropas, viņam te nav ko darīt. Viņam jābrauc prom. Jo viss liecina par to. OIK afēra, viņa ir ne tikai izdevīga kādam, bet viņa ir netaisnīga pret Latvijas valsti un Latvijas satversmi un sludinātajiem mērķiem, jo viņa kūda cilvēkus vienu pret otru. Īstais zemnieks, tā saucamais mazais zemnieks, kuram nav kogenerācijas ietaisas iespējas un visu saražoto elektroenerģiju pārdot par dubultu, tā nauda nenāk no kaut kādas mistiskas vietas, bet no tā kaimiņa, kurš apmaksā pilnu rēķinu un līdz ar to uztur savu muižnieku, lielgrutnieku. Un viņam izvēle vai nu braukt prom, bērni jau gandrīz ir aizbraukuši, vai viņam iet par klaušās pie sava kaimiņa. Es domāju, ka tas ir ļoti, ļoti riskanta cerība. Tāpat ir ar medicīnas reformu, kur cilvēki tiek stumti ārā no šīs bezjēgas saputrotās afēras. Cilvēki, kuri redz, ka viņi paliek bešā, salīdzinoši, ka lielajos veselības lielkombinātos ir 8 un vairāk tūkstošu mēnešu algas, tikai par to, ka viņi ir priekšnieki. Nevis ārste, bet ir priekšnieki, valdes priekšsēdētāji, valdes locekļi. Un tas pats, protams, ir arī ar izglītības tā saucamajām reformām, kura būtībā tādā veidā tiek reaģēts, pārdalot to šauro, aizvien šaurāko rocību. Es neticu, ka šeit zālē ir kāds, kas gribētu, lai valdība slikti strādā. Iespējams, ir sacensības elements, iespējams, ir greizsirdība, paniska greizsirdība, kā premjers teica. Viss ir iespējams. Man ir gadījies redzēt dažādus valdības vadītāju modeļus, un es ļoti labi saprotu, un viņš ļoti piestāv Māra Kučinska iekšēji, bez ironijas, laba cilvēka tēlam. Bet tad to ir pamās, Kučinska kungs. Jūs neesat tikai savu ministru draugs, jūs esat arī visu Latvijas ļaužu, tai skaitā tos, kas nebalso pa jums, cerību. Šodien, īpaši no opozīcijas puses, ir daudz teikt labu lietu. Tiešām labu lietu, kurus vajadzētu, un tā ir atbilde uz jūsu aicinājumu sadarboties. Vai jūs to kaut ko arī darīsiet? Visticamāk, nē. Tāpēc, ka jums ir jāaizstāv savu ministri, un katrs ministrs savā nozarē ir daudz galvenāks nekā jūs, kuram būtībā ir funkcija viņus aizstāvēt un vadīt valdības sēdes. Tāds ir priekšstats. Apstrīdiet to. Paldies.
Vārds deputātam Jāniņam Trukovniekam.
Cienījamā priekšsēdētāja, ministra prezidenta kungs, ministri, kolēģi. Nu, tad arī nedaudz varbūt pa veselību. Es patiesībā tiešām esmu gandarīts, ka tieši Māra Kučinska valdība ir tā, kura uzdrīkstējās uzsākt, risināt veselības aprūpes samilzušās problēmas. Šī valdība veselības sektoru saņēma novājinātu, tāpēc atlapšanai ir vajadzīgs laiks un vēl daudz darāmā. Pirmkārt, tika izdarīts tas, ka bija jāizdara jau iepriekšējo valdību laikā. Panākta un arī turpmākajos gados iezīmēta ievērojami lielāka finansējuma piešķiršana pacientu ārstēšanai un mediķu atalgojumam. Tomēr tā būtu sevis mānīšana, ja mēs uzskatītu, ka veselības aprūpe līdz ar lielāku naudu ir glābta. Faktiski visas veselības aprūpes sistēmas, visu tās posmu reformēšana, efektivizācija ir tikai sākusies. Bez tam veselības nozares reforma, tāpat kā jebkura reforma, izgrūž cilvēku no viņa ierastās komforta zonas, kas automātiski rada pretestību. Finansējuma palielinājums nozarē ir tikai viens nosacījums, taču ir ļoti būtisks elements. Daudz, kas vēl jādara likumdošanā, sakārtošanā, tāpēc arī veselības finansēšanas likums vēl prasīs tā uzlabošanu. Nevar tik īsā laikā novērst tās problēmas, kas var krājušās varbūt 10 gadus un varbūt nedaudz pat ilgāk. Veselības ministrija un valdība tagad saņem diezgan daudz un jāatzīst nereti pamatotus pārmetumus par vienu vai otru problēmu risinājumu. Kļūdas tiek pieļautas, bet tās arī tiek labotas un atrisinātas. Var daudz diskutēt, cik laba vai slikta ir e-veselība, cik morāli novecojusi un dārga, bet manuprāt, jebkura šāda sistēma, kuras ieviešanas laiks ir ilgāks pa 2 gadiem, jau no tās pirmās ieviešanas dienas ir jāatjauno, jo tehnoloģijas nepārtraukt un strauji attīstās. Jebkurā gadījumā mums nav citu alternatīvu, kā ieviest e-veselību, bet, protams, attiecīgajiem dienestiem ir jāstrādā ārkārtas režīmā, lai novērstu nepilnības un sniegtu lietotājiem atbalstu. Rīcība ir devusi sapratni, ka situācija veselības aprūpē ir daudz nopietnāka, varbūt nekā tas likās pirms 2 gadiem. Tāpēc mēs šobrīd esam sistēmas uzlabojumu, sakārtošanas un efektivizēšanas pašā sākumā. Ir spērti pirmie nozīmīgie soļi, kuru pirms gadiem vispār nebija. Papildu līdzekļu piešķiršana ir tikai viens elements, bet tas tomēr ļauj celt gan mediķu algas, gan samazināt rindas, gan arī jūtam uzlabot pacientu ārstēšanās vairāku nozīmīgu slimību grupās, kur būs iespēja izmantot modernāku terapiju. Labāka ārstēšana nozīmē uzlabošanās arī tādā rādītājā, ka kā arī kā pāragrā nāve, un pēc šī rādītāja mēs ieņemam vienu no zemākajām vietām Eiropā. Papildu nauda ļauj uzlabot onkoloģisko slimību, sirds un acīnsvadu slimību, C hepatīta un citu ārstēšanā. Tāpat vairākas pacientu grupās novērsta netaisnība un ir piešķirts finansējums zāļu kompensēšanu pilnā apmērā, piemēram, psoriāzes, krona, slimības pacientu, kuru kopskaits Latvijā ir aptuveni 100 tūkstoši. Atļaušos vēlreiz uzsvērt, ka tieši šī valdība spēja šo problēmu vezumu izkustināt nevis turpināt kraut vēl šajos ratos liekas problēmas. Paldies.
Vārds deputātai Lolitai Čigānei.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, cienījamais premjerkungs, cienījamie ministri. Es domāju, ka mēs visi varētu piekrist analīzēji, ka ir valstis un tautas, kas nekad neiekuļās nekādās ķibelēs. Un ir tādas, kas šatad iekuļās ķibelēs, bet tad gudri spēja ar tām tikt galā un gudri no tām iziet. Un es domāju, ka ja mēs skatāmies savas valsts vēsturē, mēs diemžēl nevaram apgalvot, ka mēs esam valsts, kas nekad neiekuļās ķibelēs. Bet es domāju, ka mēs jau varētu sākt rakstīt rokas grāmatu, kā izkulties no ķibelēm un kas būtu nepieciešams darīt. Cienījamie kolēģi, šobrīd mūsu valsts ir ķibelē. Un ir jautājums par to, kā mēs, mūsu valdība, mūsu valdības vadītājs un arī mēs šeit parlamentā uz to reaģējam. Ir bijušas lietas, kas ir bijušas labas un pareizi vadītas, un ir bijušas lietas, kas nav bijušas tik gudras, cik vajadzētu. Piemēram, ļoti ietekmīgais Eiropas un visas pasaules laikraksts Financial Times vakar Latvijai veltīja 4 rakstus. Un galvenais raksts, diemžēl, bija par to, ka Latvijas Bankas prezidents Rimšēvits kungs neatzīst savu vainu, neatkāpsies, un turklāt vēl apgalvo, ka viņam esot bijuši dzīvības draudi. Cienījamie kolēģi, tā ir neadekvāta reakcija uz ķibeli. Un tādēļ, protams, mēs nevaram ietekmēt vienu cilvēku individuālas izvēles. Tomēr es gribētu prasīt, vai ik viens no mums, kura telefona grāmatiņā ir Rimšēvica kunga telefona numurs, viņam piezvanīja un teica, atkāpies. Apturi savu darbību Latvijas valsts vārdā. Cienījamie kolēģi, otrs jautājums par izkūšanos no ķibelēm ir par mūsu reakciju uz šo ķibeli, un šeit ir jautājums, vai vienmēr šī reakcija ir bijusi konsekventa un adekvāta. Un šeit es tiešām gribētu aicināt valdības vadītāju, ļoti nopietni izvērtēt reakciju uz konkrētās ķibeles situāciju un vai visās ministrijās viņa ir bijusi gudra, līdzsvarota un adekvāta. Un es domāju, ka tur, kur viņa nav bijusi, šinī gadījumā atbildīgajām personām ir jāsaņem nopietnas sots par šo. Ministru prezidenta kungs, es arī gribētu jūs aicināt, domājot par nākotni, ar cerību, ka varbūt mēs kādreiz būsim valsts, kas nekad neiekuļās ķibelēs. Vairāk ilgtermiņā domāt par mūsu finanšu un nodokļu sistēmas plānošanu, mērtiecīgām un secīgām rīcībām šajā ziņā. Diemžēl jūsu valdības laikā mums ir sanācis pāris reizes noraukt stopkrānu. Un tas ir līdzeklis, kas darbojās un ir vajadzīgs citreiz. Cerams, tagad mēs norausim stopkrānu nerezidentu noguldījumiem mūsu bankās. Tomēr lūdzu, mazliet gudrāk plānosim savu finanšu un nodokļu politiku. Šobrīd mēs ļoti labi zinām, ka daudzi grāmatveži, kas strādā uzņēmumos, kas ir mūsu ekonomikas mugurkauls, mums nopietni signalizē, ka ir problēmas ar veidu, kā šobrīd tiek aprēķināts dažādās iedzīvotāju ienākumu nodokļu likmes, neapliekamie minimumi un tā tālāk. Lūdzu, neignorēsim šo, lai mums atkal nav jāstrādā ar kaut kādiem stopkrāniem. Visbeidzot, ārkārtas situācijās ir vajadzīga ārkārtas līdzekļi, to mēs zinām. Cienījamais premjera kungs, mēs piešķīrām 15 miljonus Latvijās plūdos cietušajiem lauksaimniekiem. Un tas bija pareizi, jo mūsu lauksaimnieki bija cietuši un Latgalē it īpaši. Bet es tomēr gribētu aicināt jūs adekvāti izvērtēt, vai 15 miljoni bija piemērota, vajadzīga vai nebija par lielu šī summa. Un vai visi zemnieki, kam pat tiešām to vajadzēja, to saņēma, jo ir signāli no pašiem zemniekiem, ka ir bijuši tādi, kas varbūt saņēma pārāk lielu atbalstu, varbūt saņēma nepamatoti, un turklāt ir bijuši norādījumi, ka zemkopības ministrijai nebija ļoti lielas konkrētas skaidrības par to, kā šo atbalstu piešķirt. Un visbeidzot, es gribētu norādīt, ka 15 miljoni ir gandrīz tā summa, kas ir vajadzīga mūsu sabiedrisko mediju iziešanai no reklāmas tirgus. Mēs tagad redzam, cik ļoti svarīgi ir aizstāvēt mūsu informatīvo telpu, stiprinot mūsu sabiedriskos medijus. Kolēģi, šīs krīzes vai ķibeles fonā lūdzu stingri apņemamies. Sabiedriskie mediji ir jāstiprina, nauda viņiem ir nepieciešama un no reklāmas tirgus mūsu sabiedriskajiem medijiem ir jāiziet un 13 miljoni nav liela summa, lai tas notiktu. Paldies.
Paldies, Debata Slēdzu. Kučinska kungs, vai vēlaties ko piebilst? Valdības vadītājs neko nevēlas, ne piebilst, ne skaidrot. Par šo ziņojumu, kolēģi, mums nav jābalso. Līdz ar to ziņojums tie ir uzskatāms par izskatītu. Paldies ministru prezidentam, paldies valdības pārstāvjiem, kuri piedalījās Saeimas sēdē. Godātie kolēģi, deputāti, abu meris Polītis, Dalderis, Adamovičs, Matīss, Kirštēns, lūdzu izdarīt izmaiņas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likuma projektu grozījumi likumā par Latvijas Banku. Par pieteicies runā deputāts Sveikos Polītis.
Sveicināti kolēģi, tātad... Atgriežoties mazliet vēsturē, 2013. gada 31. oktobrī ar 76 balsīm par un 4 atturoties, Saeimas vairākums apstiprināja Latvijas Bankas prezidenta Ilmāru Šēviču trešajam termiņam amatā. No 2014. gada 1. janvāra Latvija pievienojās vienotās valūtas Eiro Savienībai. Diemžēl pēdējo dienu notikumi, kā mēs jau dzirdējām šeit no vairāku kolēģu uzstāšanās reizēm, mums ļoti pārliecinoši šobrīd, varbūt ar maz informāciju, pēc to, ko vismaz skaidro valsts policija un korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas, saka, kad situācija ar Balkas prezidentu īsti nav kārtībā. Tā kā šajā gadījumā mēs esam situācijā, kur pēc šīm te vēsturiskajām izmaiņām sakarā ar 13. gadu balsojumu un ar 1. janvāri mūsu pārstāvis Eiropas Centrālās bankas padomē ir bez balsstiesībā, proti viņa aizstājies, kur šobrīd tur ierodās. Tāpēc šajā situācijā mēs esam sagatavojuši likuma izmaiņas, un tāpēc es aicinu iekļaut izmaiņas šajā likumā, lai par Latvijas bankas vadītāju rīcību mēs tomēr varētu skatīties no jaunās situācijas un risināt šo problēmu pēc būtības. Paldies!
Paldies! Pretpieteicies runā deputāts Valdis Kalnozols.
Labdien, brāļi māsas. Aicinu neatbalstīt. Kāpēc? Ievērojam nevainīguma prezumciju un cienam savu valsti, Latviju, un cienam savu Latvijas Bankas prezidenta amatu. Sagaidām varbūt labāk tiesas lēmumu. Nesen žurnālists Bojārs savā sižetā par vāveri parādīja, ka jebko var nomelnot ar patiesiem faktiem. Man ir liels lūgums, nepazemojam paši sevi un savu valsti.
Tātad viens deputāts runājas par viens pret, mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai sēdes darba kārtībā tiktu iekļauts likuma projekts grozījumi likumā par Latvijas Banku. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68 pret 7 atturas 2. Tātad likuma projekta sēdes darba kārtībā ir iekļauts. Prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likuma projektiem. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi likumā par valsts un pašvaldības zemes īpašumu tiesībām un to nostiprināšanu zemes grāmatās. Nodot juridiskajai komisijai, kā arī tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Romānam Naudiņam.
Lūgums nodot šo likuma projektu juridiskajai komisijai un arī nenoteikt kā līdzatbildīgo tautsaimniecības komisiju.
Tātad ir priekšlikums likuma projektu nodot tikai juridiskajai komisijai, nosakot to par atbildīgo komisiju. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Gaidim Bērziņam.
juridiskā komisija izskatīs šo likumprojektu kā atbildīgā komisija.
Tad nav iebildumu. Līdz ar to, vai citiem deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija? Iebildumu nav, likumprojekts tiek nodots juridiskajai komisijai, nosakot to par atbildīgo komisiju. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi likumā par akcijas nodokli nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī juridiskajai komisijai. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojekta nodošanu komisijām? Iebildumu nav, likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi alkoholisko dzērienu aprites likumā, nodot juridiskajai komisijai, kā arī Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijām? Iebildumu nav, likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi likumā par kultūras pieminekļu aizsardzību, nodot izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī juridiskajai komisijai. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijām ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās nodot juridiskajai komisijai, kā arī Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Romānam Naudiņam.
Arī šo likumprojektu lūgums nodot juridiskajai komisijai.
Nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai juridiskā komisija neiebilst? Ieslēdziet mikrofonu deputātam Gaidim Bērziņam.
Juridiskā komisija neiebilst.
Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojekta nodošanu juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts tiek nodots juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi zemesgrāmatu likumā, nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Sudrabas kaimiņa Stepaņenko Zariņa, Tapkina, Artūra Rubika, Tutina, Kūtra, Mējas, Miloslavska iesniegto likumprojektu grozījumu Saeimas kārtības rulī nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Gunārs Kūtris.
Cienījamie kolēģi, liekas, ka ir visiem skaidrs, ka Latvijas Republikas Saeima ir likumdevējs un tā tiešā veidā nevar iejaukties valsts pārvaldes darbībā. Taču parlamentārā republikā ir loģisks arī tas, ka parlaments atbild par valsts stāvokli kopumā. Ja valdības slikti strādā, tad parlaments lem par tās izmaiņām. Taču, lai nenonāktu tik tālu, parlaments īsteno vienu no trim savām funkcijām, un viena no šīm trijām ir arī parlamentārā kontrole pār valdības darbu. Uzsveru, parlaments šo funkciju īsteno. Tas ir jādara. Nevis vienkārši jāuzskata, ka tāda viņai ir, parlamentam ir. Visiem ir zināms valsts tiesību zinātnieks Kārlis Dižlers, un viņš jau 1925. Gadā skaidroja, ka vēsturiski ir izveidojušies trīs instrumenti, kā ir īstenojama parlamentārā kontrole. Pirmais no šiem instrumentiem ir deputātu jautājumi. Citēju. Tā mērķis ir ienest atklātību un noskaidrošanu kādā lietā, kur skaidrība būtu vēlama. Caur jautājumu valdība gan var dabūt zināmu brīdinājumu, bet no savas puses jautājums dod viņai arī labu iespēju izklīdināt nedibinātas aizdomas un paskaidrot sabiedrībai savas darbības motīvus. Šo kontroles līdzekli Latvijas valdošās partijas un ministri pēdējos gados jau ir padarījušas par izsmieklu. Pirms pāris gadiem pat mūsu cienījamie kolēģi no koalīcijas partijām to atzina un aicināja grozīt kārtības rulli. Sakiet, lūdzu, kur šie sen gaidītie grozījumi šobrīd ir? vai valdības pārstāvju atbildes uz deputātu jautājumiem ir palikušas tādas pašas, respektīvi nekādas, kādu cieņpilnu attieksmi pret likumu mēs varam prasīt no iedzīvotājiem, ja ministri ignorē šo likuma prasību. Otrs parlamentārās kontroles instruments – pieprasījumi. Tas ir spēcīgāks. Un atkal, citēju Dišleru, tā nolūks ir nevien ienest atklātību un skaidrību kādā lietā, bet tieši iespaidot valdību, nojot dažreiz līdz valdības sastāvu maiņai visumā vai pat daļā. Latvijas Republikas Saeima ir izveidojusi pieprasījumu komisiju, kuras galvenais darbības uzdevums ir izvērtēt deputātu pieprasījumus pirms balsojuma Saeimas sēdē. Cienījie kolēģi, ja man ir pareizi sniegta informācija, tad iznāk, ka ne 10. Saeimas, ne 11. ne arī šīs 12. Saeimas pieprasījumu komisija nav atbalstījusi nevienu deputātu pieprasījumu. Vai šeit ir vainīgi šīs komisijas locekļi? Viņi jau nedrīkst pieņemt citu lēmumu, jo to liedz ministru kabinetu veidojošo politisko partiju sadarbības līguma 4.3 punkts, kas, manuprāt, ir kliedzoši antikonstitucionāls, vispirms jau satversmes pirmajam pantam. Šo lēmumu nosaka veidojums koalīcijas padomi, kas nav tautas pārstāvības orgāns. Kolēģi, vai tiešām pieprasījumu komisijā un vēlāk arī Saeimas plenārsēdē nav iesniegti bijuši tādi deputātu pieprasījumi, kas ir būtiski svarīgi valsts iedzīvotājiem? Ņemsim par piemēru kaut vai pēdējās sēdēs vairāk kārt nosaukto ekonomikas ministra atbildības jomu obligāta iepirkuma komponenti. Vai tiešām šis jautājums valsts iedzīvotājiem šobrīd nav nozīmīgs? Kāpēc kolēģi no koalīcijas partijām tik ilgstoši neļauj prasīt skaidru atbildi? Vai tā ir ministra vai ministru kabineta pasargāšanas taktika? No kā? No iedzīvotājiem? Kāpēc kolēģi kā problēmas atrisināšanas metodi virza domu tikai par to, ka varbūt vajadzētu prasīt kādu demisiju? Mēs redzam, ka pieprasījuma komisija ar savu darbību pēc būtības liedz aktuālas problēmas risināt parlamentārā kārtībā. Tad kāpēc tāda komisija ir vajadzīga? Brigmaņa kungs pirms vairākām nedēļām arī šeit no tribīnas teica, nu tad likvidējiet to. Iesniegsim savu pieprasījumu deputāti pat tiešo Saeimai, jo cilvēkiem vajag zināt, ka Saeimā ir arī tādi deputāti, kas nav apmierināti ar valdības darbu. Savukārt ministri, ja gribēs noņemt nepamatotas aizdomas, paši pieteiksies uz Saeimas sēdēm un skaidros viesīs skaidrību šajos jautājumos. Valsts tiesību zinātnē ir sena un precīzi formulēta atziņa. Tikai patiesi demokrātiskā politiskā režīmā ir iespējama parlamentārās kontrolas īstenošana par valsts pārvaldi. Cienamie kolēģi, vai mums Latvijā tad ir šis demokrātiski politiskais režīms, vai tomēr nav? Tāpēc aicinu atbalstīt mūsu likumprojektu un attiecīgi juridiskai komisijai pēc iespējas ātrāk nodrošināt parlamentārās kontrolas īstenošanas iespējas. Paldies!
Paldies, godātie kolēģi! Es gribu atsaukties uz Saeimas kārtības roli. Kaviņkungs, jums nav vēl dots vārds tribīnē. Tātad es vēlos atsaukties uz Saeimas kārtības roli, kas paredz, ka par šā likumprojekta nodošanu komisijai viens deputāts runā par viens pret, un ja priekšlikuma iesniedzējs šajā gadījumā Kaimiņkungs, kas ir pats parakstījis šo likumprojektu, pats aizstāv savu priekšlikumu, uzskatāms, ka viņš runās par, līdz ar to, Kaimiņkungs, jūs nevarat runāt. Jūs nevarat runāt pret šo priekšlikumu. Nē, jūs nevarat pēc Saeimas kārtības rūļa runāt pret šo priekšlikumu. Kaimiņkungs, vai jūs atsaucat savu parakstu? Tātad, ja Kaimiņkungs atsauc savu parakstu, ja jūs atsaucat savu parakstu un tas tiek fiksēts, tad jūs varat runāt pret. Vārds deputātam Artusam Kaimiņam. K- Kaimiņa kungs, es atvainojos, šobrīd es redzu, ka ir mainīta pieteikušos deputātu kārtība. Kalniņa kungs, vai jūs runāsiet pret? Pret pieteicies runāts deputāts Ojārs Ēriks Kalniņš. Kaimiņa kungs?
Cienījumais prezidijas godātie deputāti, es pieņemu, ka kaimiņa kungs kaut ko līdzīgi gribēja teikt, bet ja jūs izlasat šo priekšlikumu, tad te ir teikts, lai izslēgt 149. Pantu pirmās daļa pirmo punktu, un ja izlas mūsu kārtības rūta, tā ir ārlietu komisija. Tad līdz ar to es saprotu, ka šo priekšlikumu grib likvidēt ārlietu komisiju, un es nezinu, vai kāds cits, kas vēlās to darīt, es personīgi to neieteiktu darīt, tā kā es ieteiktu balsot pret.
Paldies. Paldies līdz ar to. Viens deputāts runājas par viens pret. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu Saeimas kārtības rullī. Numuru 1149 LP12 nodošanu juridiskajai komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 24, pret 58, atturas 4. Likuma projekts komisijai nav nodots. Un Saeimas prezidijs ierosina deputātu Kaimiņa Zariņa Potapkina Morozova Rubika iesniegto likuma projektu grozījumu Saeimas kārtības rullī numuru 1150 LP12 nodot juridiskajai komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Artus Kaimiņš.
Jā, cienījamie deputāti, tas tiešām tā bija kļūda. Drukas kļūda, kas varētu arī visu šo te kārtības rullī šos grozījumus arī diskreditēt, jo nebija pamats nekādā veidā svītrot ārlietu komisiju. Varbūt, Sudrabas kundze, es nezinu. Varbūt. Bet es nebūtu tādu parakstīts, un tas vienkārši notikās iespējams lielā steigā, jo viss bija dziļi neapmierināti. Un patiesībā ir, man ir jāpiekrīt ik katram vārdam, ko Kūtra kungs iepriekšējais runātājs teica, tā ir absolūta taisnība. Jo šis, patiesībā šie grozījuma kārtības rulī, tas tāds izmisums solis nu jau ir. Tā ir taisnība, ka priekšstādātājs Brigmanis gribot nevar atbalstīt nevienu pieprasījumu. Tā ir taisnība, ka jau 30 pieprasījumu, kas ir bijuši, nav atbalstīts neviens, tāpēc, ka ir koalīcijas līgums, ir antikonstitucionāls pasākums, kā šī te koalīcijas padome, koalīcijas līgumā ir šis te punkts, ka nedrīkst nevienu opozīcijas priekšlikumu virzīt uz priekšu koalīcijas partneri. Mums ir bijuši daudz un dažādas šīs te sāpīgās lietas, kur mēs pieprasām atbildes. Es mēģināšu pavisam tādas skaļākās pēdējā laikā. Tie bērni, kas ir izņemti no Anglijas, no mūsu Latvijas iedzīvotāju ģimenēm, kas dzīvo Anglijā, kad bija 33 bērni izņemti, mēs prasām ārlietu ministrijai pieprasījumu, kas notiek, mums uzliek stopkrānu, pieprasījumu komisija saka, nevar, nepareizie deputāti. Mēs prasām par kasas automātiem. Tiek nomainīt kasas automātu un ir tikai viens piegādātājs visā valstī, kas šos kasas automātus var nomainīt valsts ieņēmuma dienestā. Mēs prasām jautājumus, atbildes nav, stopkrāns tiek norauts, pieprasījuma komisija nostrādā kā parasti. Pēdējās vispār šīs te runas par OIK lietām un afērām un visu to pārējo, kā vien katrs liek klāt šo te apzīmējumu šim te trīs burtu abrievatūrai katra paša ziņā, bet tā lieta ir tāda, ka šī komisija strādā kā bufera komisija. Ja pats ZZS frakcijas priekšsēdētājs šodien balsos par, jo viņš nejūtās laimīgs ar šo te nastu sev uz pleciem, ka viņš nevar jēdzīgus jautājumus dot uz priekšu ministrijām, tad tāpēc ir šie grozījumi, lai šai komisijai vispār nav nekāda veida teikšanas, un lai momentāli šie jautājumi, kas ir par attiecīgo sfēru, nonāk attiecīgajā komisijā. Tātad, ja ir par kasas automātiem, mēs ejam uz tautas saimniecību. Viss. Ja mums ir par jautājums par bērniem Anglijā, mēs ejam uz ārlietu komisiju, viss. Mums nav buferu komisija vajadzīga, jo šis jau ir sašutums. Tad nākamie grozījumi būs par to, ka izslēgsim satversmi. Tik traki tas tālāk var būt, jo tāda situācija, kāda ir šobrīd, tā nav normāla, tā ir nepareiza prakse, tā nedrīkst būt, deputātam ir jābūt tiesībām, pieprasījumu nosūtīt, lūdzu atbalstiet šo, šeit nav juridisku kļūdu, kā bija iepriekšējā pieprasījumā, lūdzu nodot šo juridiskai komisijai, lai Gaidis Bērziņš teica, ka negrib strādāt, jo viņam ļoti daudz darba, bet nu tās tas darbs gaidi, deputātiem daudz jāstrādā. Līdz ar to lūdzu atbalstīt šos te grozījumus un likvidēsim pieprasījumu komisiju.
Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projekta nodošanu komisijai?
Jā.
Deputātiem ir iebildumi, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu Saeimas kārtības rullī numur 1150 LP 12, nodošanu juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72, pret 3, atturas 10. Likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijs ierosina deputātu Cilīnska parādnieka Krēsliņa Jansona Dzintara iesniegto likumprojektu grozījumu zvejniecības likumā, nodot Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Ēnārs Cilīnskis.
Godājumā Saeimas priekšsēdētājs kundze, godājumie deputāti, likumprojektu mums palīdzēja sagatavot varam speciālisti, un tā būtība ir tāda, ka jaunais likumprojekts paredz, ka laivu un kuģu būve un remonts turpmāk tiktu veikts tikai vietās, kas noteikts vietējās pašvaldības teritoriju plānojumā. Savukārt līdz šim tas bija paredzēts ir likumā paredzēts vietās, kas nav pretrunā ar vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu. Protams, ka pašvaldības var arī nenoteikt visu kaut ko, kas ir pretrunā, un līdz ar to tas lielāko ties nav aizliegts. Savukārt laivu un kuģu pārziemošana, kā arī zvejnieku un ūdens turistu apmetņu vietu ierīkošanu paliktu tāpat kā līdz šim vietās, kas nav pretrunā ar vietējās teritorijas plānojumu. Nu, jautājums, vai šīm darbībām ir jāsaņem atļauja, kā likums šeit paredz šis grozījums, par to varētu vēl diskutēt, bet tā galvenā būtība ir, ka tomēr laivu un kuģu būvu un remonts, kas ir arī vidēji potenciāli piesārņojoša darbība, varētu tikt veikts tikai speciālās vietās. Tātad līdzinējais regulējums to pilnā mērā nenovērš, un tāpēc arī mēs saskaramies ar tādu gadījumu, kā plaši izskanējušais māju kuģis. Aicinu atbalstīt šo likumprojektu. Paldies.
Pretpieteicies runāt deputāts Edgars Putra.
Jā, kolēģi, likums varbūt ir ar augstiem mērķiem un virzienā tajā, kur mēs, protams, neviens nevēlamies šo māju kuģi šajā piekrastē, šajā nekustamā īpašumā Oļi un Tauz zonā, kur, teiksim, Pāvlos novadā. Bet problēma ir tajā, ka šis regulējums kā tāds, viņš nekādi nesaistās un nerisina māju kuģi saistītās un līdzīgas problēmas, bet reāli radīs papildus apgrūtinājumu, papildus slogu piekrastes zvejniekiem tādām darbībām, kā laivu glabāšana ziemā, zvejnieku zvejas rīku glabāšanai, zvejnieku atpūtai pārtraukumos starp zvejas procesu. Un būtībā jautājums, vai tiešām šīm darbībām ir jābūt papildus administratīvam slogam, No zemkopības ministrijas puses, protams, ir izskanējis ar viedoklis, ka līdz šim ar piekrastes zvejniekiem šādas problēmas nav bijušas, un arī es domāju, ka neplānojas arī tuvākajā nākotnē. Jā, tik tiešām ir jau šobrīd zvejniecības likuma 9. panta 8. daļa paredz, ka Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes stāvus joslā laivu un kuģu pārziemošana, būve un remonts, kā arī zvejnieku un ūdens turistu apmeņu ierīkošana atļaut, ja tas nav pretrunā ar vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu. Šobrīd, kur šis māja kuģi stāv, šīs teritorijas stāvas zonā josla ir erozijas risku teritorija, savukārt īpašums oļi ir lauksainicības zeme. Tātad šis īpašums jau ir jau pretrunā ar to, kad šeit šāda īpašums, šāda būve nevar atrasties, tāpēc ir neveidosim jaunus apgrūtinājumus piekrastes zvejniekiem un zvejniekiem, meklējot risinājumu, kur ir jāmeklē pavisam citā likumā, pavisam citām normām.
Tātad viens deputāts runājas par viens pret, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu zvejniecības likumā nodošanu Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59 pret 6 atturas 18 likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi Latvijas Republikas valsts robežas likumā, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī juridiskajai komisijai. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Deputātiem iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi dizaina paraugu likumā, nodot izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī juridiskajai komisijai. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijām? Iebildumu nav, likuma projekts komisijām ir nodots. Saeimas prezidijs ierosina deputātu Judina, abu Meris Polīša, Šulca, Matīs iesniegto likuma projektu grozījums krimināla procesa likumā nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Andrejs Judins.
Cienījami kolēģi, paldies jums par to, ka jūs šorīt atbalstiet jautājumu iekļaušanu dienas kārtībā, un es ceru, ka jūs atbalstīsiet arī likuma projekta virzīšanu. Jo tas ir svarīgs, un man gribētos vēlreiz atgādināt arī tiem, kas varbūt šaubas un nesaprot, ka runa ir par vispārēju regulējumu radīšanu gadījumam, kad krimināla process ir pabeigts, bet pastāv sabiedrības interese zināt vairāk par lietā esošiem faktiem. Un ja mums tāds regulējums būtu, mēs varbūt vairāk zinātu par Jaunžēkera lietu, mēs vairāk zinātu par tiesnesis Bērziņas lietu, mēs vairāk zinātu arī par oligārhu lietu, un noteikti, ja mēs tagad pieņemsim šo normu, mēs vairāk zināsim arī par Rimševiča lietu. Līdz ar to, kolēģi, es neatkārtošu tad visus argumentus, vienīgais gribu vēl būt pievērst jūsu uzmanību, ka lēmumu par to, vai atļaut iepazīties, vai nepieņems juristi, proti izmeklēšanas iestādes vadītājs un ģenerāla prokurors, un runa nav par to, ka mēs sūtīsim tad Lietuvas bibliotēku. Tā nebūs. Lūdzu atbalstīt attiecīgu likuma projektu. Paldies.
Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijs ierosina deputātu Judina, abu Meris Polīša, Šulca, Matīsa iesniegto likuma projektu krimināla procesa numuru 168700091 materiālu publiskošanas kārtības likums nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runā deputāts Andrejs Judins.
Jā, kolēģi, arī par šo likuma projektu mēs runājam, un projekts paredz publiskot sarunas, kas ir atrodas Rīdzenes lietā. Es sapratu, ar Smiltnieku kungu mans nebija iespēja šodien tad debatēt, jo viens runāja par, viens runāja pret, bet man gribētos vērst jūsu uzmanību, ka likuma projekts, kas bija iesniegts, jūsu projekts, ir tiešām nav kvalitatīvs. Jo paredzot, ka 117 sējumi ir publicējumi, jūs gribat, lai knap nevis strādātu ar Rimševiča lietu, bet lai viņi sēdētu un digitalizētu. Pie tam tā informācija lielākā daļā nav svarīga sabiedrībai. Sabiedrība ir svarīga sarunas. Un es sapratu, jūs to rakstiet liela steigā. Jums tiešām bija svarīgi parādīt, ka Šica kungs, kas visu laiku pretojas darbam, nav tik slikts, ka jūs to atbalstāt. Labi, es to visu saprotu, bet mums ir svarīgi, lai būtu kvalitāte. Un šim projektam kvalitāte ir. Proti, mēs paredzam kārtību, kā publicēt informāciju, kura ir liela nozīme. Es lūdzu tagad, varbūt uz kādu brīdi, izslēgt savas politiskas ambīcijas un vienkārši nobalsot par likuma projektu, kas ir labāks. Paldies jums.
Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projekta nodošanu? Tātad deputātiem ir iebildumi, mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta krimināla procesa numuru 16870000911 materiālu publiskošanas kārtības likums nodošanu juridiskajai komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 58, pret 25, atturas 3, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Abu Meris Polīša Daldera Adamoviča Matīsa Kirsteina iesniegto likumprojektu grozījumi likumā par Latvijas Banku, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Hosams Abu Meri.
Jā, labdien, kolēgi! Cienījamā saimas priekšsēdētāja, godēti kolēgi, Latvijas Bankā ir valsts finanšu sistēmas stabilitātes simbols. Latvijas Bankas prezidents ir viens no 19 eirozonas centrālo banku vadītājiem, kas pieņem lēmumus Eiropas centrālās bankas padomē, tādējādi ne tikai pieņemot lēmumus nacionālā līmenī, bet visas Eiropas līmenī. Šis ir jautājums ne tikai par finanšu sistēmas stabilitāti un mūsu valsts starptautiski telu, bet arī par sabiedrību uzticību eirozonas stabilitātei un banku sistēma kopumā. Latvijas Bankas prezidents nedrīkst būt kurš kāds. Likuma ir jānosāka prasības, lai šo amatu var ieņemt tikai profesionālis ar nevainojumu reputāciju un pieredzi un zināšanā finanšu un kapitāla tirgus jomā. Latvijas valsts prezidents 2017. gada 10. novembra vēstulē Latvijas Republikas Saeimā aicina Saeimu sistemiski izvērtēt visu spēkā esošo regulējumu, kura amatpersonam nav noteikti ierobežojums pretendēt uz vairākas nekā diviem pilnvaru termīniem pēc kārtas attiecīgajā amatā. Vienam no šādam augstam amatpersonam ir Latvijas Bankas prezidents. Šobrīd likums par Latvijas Banku neparedz ierobežojumi ieņemt Latvijas Bankas prezidenta amatu vairākus terminus pēc kārtas, lai novērstu stagnācijas riskus, sekmētu institūcijas attīstību un rādītu priekšnoteikumus tam, lai šim nozīmīgajam amatam pēc samērīgajā laikā būtu jāizraugas jauns profesionālis. Likuma projekts paredz noteikt, ka viena no tā pati persona var būt par Latvijas Bankas prezidentu nevairāk kā divus terminus pēc kārtas. Vienlaikus paredzēt arī saisināt Latvijas Bankas prezidenta, viņa vietnieka un padomes locekļu pilnvaru terminu uz 5 gadiem. Jūs zināt, kas notika šobrīd valstī. Un Saeimā mēs neesam tiesā, bet Saeimā likumdevēja esam. Mēs uzraudzam jebkurā sektora šajā valstī. Tad mums jābūt arī savu lomu, lai sakārtot šajā sektora. Šobrīd mēs esam nonokuši situācijā, kad augstas valsts amatpersonam atrašanas amatā ir destruktīva un gan grau valstu tēlu starptautiski, gan mazina sabiedrības uzticību valsti. Ir jāievieš skaidrs mehānisms, ka amatpersonu atbrīvot no amatā uz laiku vai atstādināt, kamēr konkrēta persona tiek vai nu attaisnot vai arī pierādīt tās vainu. Pēc būtības pašas amatpersonas goda jautājumu būtu atkāpties, apzinoties savus amatā pienākumus un to, kādas postošas sekas šādas šaubu ēna var atstāt uz nozari. Tādēļ grozījumus noteikt procedūrā Latvijas Bankas prezidenta pirms termiņa atbrīvošanai no amatā, paredzot, ka Saeimā var lemt par viņa atbrīvošanu, ja tik konstatēts, ka Latvijas Bankas prezidents neatbilst amatā kritērijiem. Tā skaitā nevainomē reputācijas un papildus noteiks, ka prezidenta, viņa vietnieka vai padomes loceklis pirmvaras tiek apturētas uz krimināla procesa laiku, ja Latvijas Banka prezidenta, viņa vietnieks vai padomas loceklis ir aizdomas turētājs, apsūdzētājs vai tiesājamies krimināla procesa. Saimā nav jābūt sogiem un taisas lēmējam, bet saimā ir jānovērš riski, ka Latvijas Bankas prezidenta amatā ir cilvēks, kas met milzīgu korupcijas ēnu uz visu finanšu sistēmu, var diskreditēt turpmāko Latvijas Bankas lēmumus, kā arī radīt šaubas par Latvijas Bankas kā institūcijas rīcības spēju un kaitēt Latvijas valsts interesēm. Lūdzu atbalstīt likuma projektu nodot komisijai. Paldies!
Rūka kungs, vai jums pietiks ar 4 minūtēm? Pietiks. Pretpieteicies runā deputāts Jānis Ruks.
Cienījumā saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Es neizprotu patreiz šo steigu grozīt šo likumu, jo patiesībā tas ir ļoti nopietnas jautājums, bet viņš nekādā veidā nevar un neietekmēs to situāciju, kas ir radusies valstī. Pie tam vēl ir drusku bažas par likuma grozījumu kvalitāti, jo daži punkti, kas, piemēram, paredz Latvijas Bankas prezidentu un šo locekļu termiņu saīsināt no 6 gadus 5, patiesībā skar bankas neatkarību, zināmā mērā, jo patreiz likumdošanā esošie 6 gadi paredz to, kad šīs vēlēšanas notiek katrā otrā saimā. Tātad patiesībā šeit ir ļoti būtiski izjaukts šis līdzsvars. Un man šķiet, ka tie ir pietiekoši nopietni jautājumi, kuri būtu jāizdiskutē frakcijās. Tātad šim likumprojektu grozījumam vajadzētu iet parastā kārtībā, iekļaujot sēdes dienas kārtībā, kā to parasti dara. Pie tam anotācijas 6. punkts skaidri gaiši parāda. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot likumprojektu? Konsultācijas nav notikušas. Paldies.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumi likumā par Latvijas Banku nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71, pret 2 atturas nav. Likumprojekts komisijai ir nodots. Godātie kolēģi, laiks pārtraukumam. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu kā reģistrācijas režīmu. Orlova kungs, vai vēlaties paziņojumu tagad? Vārds paziņojumam deputātam Vitālijam Orlovam.
Cienīmī kolēģi, ko jūs tādā saimās mandātu etikas un iesnīguma komisiju. Lūdzu uz komisijas sēdi, ko notiks pēc 5 minūtēm komisijas telpas.
Godātie kolēģi, 18. februārī 55 gadu jubilēju svinēja mūsu kolēģis Valters Dambi un mēs viņu sveicam. Vārds reģistrācijas rezultāti nolasīšanai saimnes sekretāra biedram.
Cienīgie kolēģi, šobrīd nav reģistrējušies Ringolds Balodis, Rāivis Dzintars, Ivans Klimentjevs, Armāns Krauze, Atis Leiņš, Ingmārs Līdaka, Romāls Ražuks, Valdis Skuiņš, Edvīrs Šnore, Jānis Lucāns. Paldies!
Pārtraukums līdz 13.30. Paldies!